warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal subax wanaagsan kulanti wacad khudbada warka xilliga ku dhageysan doontaad waxa kamida hoggaamiyasha diimaha dowlad deegaanka Isiolo Kenyaanka baaq u soo jeediyay dhanka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir oo digniin soo saaray caalab kale waxa ugu waaweyn dibadbaxyo ka dhacay dalka Suudaan intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimada Isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 23 bisha 1 ee 2022 haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhabaystiran hoggaamiyasha diimaha ee ismaamul goboleedka Isiolo ayaa Kenyaanka ka codsaday inay midoobaan ka hor iyo ka dib doorashada guud ee dalka loo astayay inay ka dhacdo bisha Agoosto ee sanadka 2022 waxaana isa soo tarayaa baaqiyada loo jeedinaya dadka Kenyaanka ah ee ku aadan doorashada guud ee sanadkan.
Ni kitu ya kipindi kidogo sana inakuja baada kila baada ya miaka mitano, na ikiwa tutafanya mambo kwa njia ungwana baada ya uchaguzi tutakuwa tuna maisha ya kawaida, lakini isiwe wakati huwa uchaguzi ni wakati wa uhasama, wakati wa kutukanana, wakati wa kugawanyika. Tufanye kidemokrasia mambo yetu, yule anayetaka asimame, awe mama, awe baba, awe mzee, katiba inampatia haki ya kusimame, awe wa dini gani, awe wa kabila gani. Mkenya yeyote ambaye anataka kusimama asimame, lakini ile tunaomba ni mambo ifanyike kiungwana, kikatiba, taratibu, bila vurugu na fujo.
Watu wajisajili, wajitokeze na mass registration tena. Tuhimiza watu wetu wajisajili kama wapiga kura, kwa maana kura pia ndio itawapatia nguvu ya kuchagua viongozi wale ambao wanawataka.
Tunaelewa vizuri kwamba tunaenda towards the general election ya 2022, na tumeweza kuona kwamba kuna zile unfortunate remarks zimeweza kufanywa na viongozi, lakini yale ambayo tunaomba kama Isiolo Interfaith ama shirika ya madini mbalimbali ni kwamba tuhimize amani, tuweze kuhubiri amani, kwa sababu hakuna maendeleo yoyote ya maana inaweza kupatikana katika jimbo letu bila sisi kukua na amani.
Dhinaca kale, dhalinyarada ku nool Isiolo ayaa da'yarta ugu baaqaya inay qaataan kaarka codeynta, sidoo kale aan loo adeegsan rabshado siyaasadeed.
Vijana wenzangu wajitokeze na wafike katika kituo ya tume ya uchaguzi ndio washukue kura, na ningependa pia niwahimize machifu ambaye wako katika eneo ya Isiolo, zile vitambulisho ambazo ziko hapa kwa ofisi zao wafanye mikakati na viongozi ambaye wanasimamia dini, kama ni msikiti, kama ni kanisa, ili wasambaze kwa haraka, kwa sababu muda ambaye imebaki kujiandikisha ni kidogo mno. Na nahimiza pia wale wa vijana wengi ambaye hawana vitambulisho, serikali ishughulike kwa dharura ili kwa hii uchaguzi wafanye maamuzi ya busara, kwa sababu hii uchaguzi ndio wakati pekee ya muafaka ya kuleta mabadiliko. Wa vijana wenzangu, sisi kila wakati tunaambiwa ya kwamba sisi ndio viongozi wa kesho kama vijana. Sasa hiyo kesho ni hii mwaka, lazima mujitokeze, mujiandikishe ili tulete hiyo mabadiliko ambaye tunayo opigania kila wakati. vijana na waomba ya kwamba wanasiasa wasitumie nyinyi kwa njia ambayo inaweza leta furugu, ili viongozi wote wa siasa ambaye wanatafuta kura lazima muulize, akifika hapa kwako lazima muulize ako na mpango gani ya vijana, si tu ya kusema ati vijana ni viongozi wa kesho ama nini. Lazima mukatae siasa ya ukabila na siasa ya mrengo fulani. Lazima nyinyi vijana muhakikishe ya kwamba ile viongozi mnachagua ni viongozi ambaye inawahudumia kesho.
Laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee dalka ayaa ka hortagay weerar burcad oo ay soo qaadeen in ka badan 20 qof, kuwaasoo weerar gaadmo ah ku qaaday gaari xamuul oo xoolo ka soo qaaday bariga Mooyaale kuna soo jeeday Nairobi. Labada sarkaal ayaa magacyadoodu waxaa lagu kala sheegay Aadan Koyse iyo Robert Njau, iyagoona iska caabiyay burcadda. Sida laga soo xigtay DCI-da, labada sarkaal waxay wadeen in ka badan 40 neef oo lo ah, kuwaasoo lagu talagalay in lagu gowraco magaalada tani Nairobi, waxaanay xilligaasi weerar gaadmo ah kala kulmeen burcadda hubeysnayd. Ciidamada iyo burcadda waxaa dhex martay rasaas aad u xoogan iyadoona uusan jirin khasaaro dhimasha. Burcadda ayaa iskudaygoodu waxa uu ahaa inay dhacaan gaariga xamuulka oo ay xoolaha saarayeen. Labada sarkaal ee weerarku la kulantay ayaa lagu soo waramayaa inay badqabaan, iyagoona dib ugu laabtay saldhigga booliiska ee Marsabit.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu wadaa in maanta magaalada Jowhar ay ku qabtaan doorashada 6 ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigan ayaa shalay gelinkii dambe soo gabagabeeyay diiwaangelinta musharaxiinta ku tartamaya doorashada 6 kursi, waxaana kuraasta maanta doorashadooda ay dhacayso ay kala yihiin Hooba Ibrahim Shan oo hadda ku fadhiyo Maxamed Cumar Caymo oo ah wasiirka beeraha maamulka Hirshabeelle, waxaana u tartami doona Maxamed Cumar Caymo iyo sidoo kale Maxamed Cumar Cali. Hooba Ibir 33 oo ku fadhiya Yuusuf Ibrahim Afrax Kabaala ayaa waxaa ku tartamaya maanta Maxamed Xuseen Sabriya iyo Yuusuf Ibrahim. Hooba 52 oo ay ku fadhiso Farxiyo Maxamuud Dhaqane, balse waxaa ku tartami doona Faadumo Yuusuf Cumar iyo Farxiye Maxamed Dhaqane. Hoob 88 oo ku fadhiso Dahabo Suuso Maxamuud, waxaana ku tartami doona Jamiilo Maslax Buulo iyo Dahabo. Sidoo kale Hooba 97 oo ku fadhiso dhowrkii sanay la soo dhaafay wasiirka wasaaradda gargaarka Khadiija Maxamed Diiriye, waxaana ku tartamaya maanta Hodan Maxamuud Xirsi iyo Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha. Hoob 98 oo ku fadhiyo Maxamuud Maxamed Jimcaale, kaasoo maanta ku tartami doona Uba Xaashim Odubaay, sidoo kale Maxamuud Maxamed Jimcaale oo kursigan horay ugu fadhiyey. Waa kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee maamulka Hirshabeelle uu qabto, waxaana sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda deegaanada kale ee dowlad goboleedyada lagu qabto doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya. Gudoomiyaha maamulka degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir, Mire Salaad, iyo dadka ku nool xaafadda suuqa xoolaha ee degmadaasi Hiliwaa uga digay inay dhistaan hareeraha wadooyinka, taasoo uu sheegay inay wax u dhimayso bilicda iyo ganacsiga degmadaasi. Gudoomiyaha oo uu helinayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa kormeeray dhismaha laamisaarista ee ka socda xaafadda suuqa xoolaha, halkaasoo maamulka gobolku uu baneeyay dhismayaal sharci darro ah oo ku yaalay halkaasi. Gudoomiyaha degmada Hiliwaa Mire Salaad ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la nadiifiyo hareeraha laamiga, sidoo kalena ka maamul ahaan ay dib u dejin u sameyn doonaan dadka ku ganacsada hareeraha laamiga, lagana burburinayo goobaha ganacsi oo ay ka dhisteen hareeraha wadooyinka. Sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu hadalkiisu intaasi ku daray in mudad daba cisho gudahooda ah ay uga guuraan dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka inta aan laga burburin. Dhowr jeer oo hore ayaa maamulka gobolka Banaadir wuxuu burburiyey dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ku yaalla wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho, balse mar kale dib loo dhisay. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Senator Cusmaan Abukar Dube, wasiirka dowladda wasaaradda howlaha guud ee General Bashir Gobe iyo mas'uuliyiin kale ayaa isbitaalka ku yaalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku booqday afayinka xukuumadda Maxamed Ibrahim Calimo oo ka soo bogsanaya dhaawac ka soo gaaray qarax uu ku weeraray qof nafti haliga ah 16-kii bishan Janaayo. Wasiir Cusmaan Dube iyo wasiir Bashir Gobe oo warbaahinta kula hadlay isbitaalka ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee macallimu ay soo hagaagayso, iyagoo u mahadceliyay ra'iisul wasaare Roble oo dadaal badan ku bixiyay in afayinka xukuumaddu daryeel caafimaad helo. Mas'uuliyiintan oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa habeen hore sidan oo kale hoygiisa ugu booqday agaasimaha SNTV jarmaarka Maxamed Warsame, kaasoo ka soo kabsaraya dhaawacyo culus oo ka soo gaaray qaraxii ee dhacay. Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee dhanka caalamka, gaar ahaan ee dalka Suudaan. Kumanaan qof oo mudaharaadiyaal ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimada ee dalka Suudaan iyo magaalooyinka kale ee waddankaasi. Dibadbaxayaashii ugu dambeeyay oo socday muddo bil ah ayaa looga soo horjeeday afgambiga military ee bisha Oktoobar ka dhacay dalka Suudaan, kaasi oo waddankaasi geliyay qalalaasa ee dibadbaxayaasha u badnaa dhalinyaro rag iyo dumara ayaa socod ku maray wadooyinka magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi, waxayna dalbanayeen in la soo afjaro la wareegida ciidamada militariga ee dalka Suudaan, waxayna ku baaqeen in la helo dowladda rayid oo si buuxda ugu hoggaamiso isbeddelka dimuqraadiyadda ah ee dalka Suudaan. Dhanka ciyaarahan ee kulamo ka tirsan quarter finalka ayaa xalay toola ciyaaray xulka qaranka Egypt iyo Morocco ayaa isarkay. Egypt ayaa ku adkaatay labiyo hal Maxamed Salah ayaana ka saacideeyay in xulka qaranka Egypt ay u gudubto afar dhamaadka ama semifinalka. Xulka qaranka Senegal 3-1 waxaa ku xasuuqay xulka qaranka ee Guinea. Kulamo kale ayaa xalay laga dheelay sarabreebka ee koobka adduunka, Panama iyo Jamaica ayaa isarkay. Panama ayaa ku badisay 3-2 Mexico iyo Costa Rica ee berber ayay ku heshiyeen Honduras, iyo sidoo kale El Salvador ayaa ku badisay 2-2 iyo Ebera.